Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ.
Кінець 10-х, початок 20-х років 20-го століття. Мандруючи від Києва через Ліверпуль до Вінніпега та Нью-Йорка, один із засновників нового підприємства української накладні лобіює свої професійні інтереси як одного з найбільших видавців української книжки поза Україною. Спеціально для потреб видавництва посольство УНР у Німеччині передало будинок у Берліні. У видавництві виходять перші українські переклади творів Анатоля Франса, багатьох німецьких філософів і соціологів, наприклад, «Так мовив Заратустра» Ніцше в перекладі Леся Гринюка. Видають українських авторів, які складають канон вітчизняної літератури, а також ноти, мапи, поштові листівки. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Про найвідомішого українського видавця першої половини ХХ століття Якова Оренштайна говоримо з Іваном Монолатієм, доктором історичних наук, професором Прикарпатського національного університету та автором численних праць про Оренштайна.
Відерштанд. Супротив.
Пане Іване, скажіть, для вас постать, образ і взагалі величина особистості Якова Оренштайна – це про що? Хто це такий?
Це не українець. І, звісно, це людина, яка себе ніколи не вважала українцем. І, до слова, навіть не вважала себе видавцем, але лише торговцем або купцем. Але ця постать є визначальною в тому, як можна промувати українську культуру в умовах бездержавності. Не лише на Галичині, що він спочатку робив, але і на європейському континенті, зрештою в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Це приклад людини, яка сама себе створила. Це приклад людини, яка вела ефективну видавничу політику, мала свої принципи підбору автури, редакторів. І ця людина, котра, в принципі, завжди перебувала на помежжі політичних режимів. Починаючи від Габсбурзької монархії, Західноукраїнської Народної Республіки, Другої Речі Посполитої, Третього Райху. На жаль, Яків Оренштайн загинув у Варшавському гетто. Можна лише здогадуватися, що би він міг ще зробити для української культури, якби він вижив в лихоліттях Другої світової війни. А видання Якова Оренштайна, вони як такий своєрідний палімпсест. Вони проступають через роки, через епохи, через людей. І свого часу відомий український письменник Роман Іваничук зауважував, що кожен порядний українець повинен мати в своїй книгозбірні хоча б одну книжку, видану Яковом Оренштайном.
Як гадаєте, сьогодні це актуальна думка, теза, заклик, можливо, навіть?
Заклик актуальний для музеїв та бібліотек. Хочу сказати, що в Україні є чимало книгозбірень і архівів, в яких зберігаються видання двох видавництв Якова Оренштайна. Це передусім Галицька накладня, котра заснована в Коломиї на початку ХХ століття і проіснувала до 1919 року. І з 1920 року маємо інше Оренштайнове підприємство видавниче, Українська накладня, яке було засноване у Берліні. Це кілька сотень на сьогодні відомих друків. Треба сказати, що минулого року, коли святкували 150 років з дня народження видавця, у музеї друкарства та книги на території Національного заповіднику Києво-Печерська лавра було влаштовано також чималу книжкову виставку. Не лише з фондів музею, але також і приватних осіб, зокрема Вахтанга Кіпіана.
І це дуже цінно, що ми досі маємо нагоду бачити це, власне, до цього повертати, що в нас зберігся це як спадок. Утім, я хочу все-таки піти до самого початку. 25 лютого 1875 року в Коломиї народжується Яків Оренштайн, правильно?
Саме так.
Що це за родина, власне, де він зростає, в яких умовах?
Це незаможна єврейська родина. Мама його походила з містечка Кути, вже на Гуцульщині, батько був. Чи то з Коломиї, чи приїхав до Коломиї як комі-вояжер, торговець книжками, папером, різноманітним канцелярським приладдям. На сьогодні важко встановити саме походження батька Якова Оренштайна, Саула. Але вважається, що він був потомственним продавцем книжок. І до слова, свого часу Іван Франко у Коломиї купує у Якова Оренштайна одну з книжок, присвячену німецькій мові, присвячену весні народів і операції австрійських військ проти угорських так званих повстанців на той час 1848-49 років. Яків Оренштайн, вочевидь, зростає в традиційній єврейській культурі і шкільництві. Він вважається, закінчив ХДР, традиційну єврейську школу. Чи він навчався в Коломийській гімназії того часу? Досі ведуться суперечки. Свого часу, нині, на жаль, покійна книгознавиця Марія Вальо стверджувала, що він міг навчатися в Коломийській гімназії, хоча таких документів досі не знайдено. Але треба сказати, що його діти, Якова Оренштайна, вони всі були вихованцями Коломийської гімназії. Про це є неспростовні факти в гімназійних звітах початку ХХ століття. Найцікавіше, що коли було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, його діти відразу вступили на навчання саме до Української Коломийської гімназії або продовжили там навчання, коли вона не функціонувала в умовах Першої світової війни. Яків Оренштайн, його перші десятиліття, його життя і діяльності дуже складні, поза як немає на сьогодні достовірних документів про те, чи він перебував постійно в Коломиї, чи він подорожував тогочасною Галичиною. Але відомий той факт, що його дружина була мешканкою Ряшева, і в якийсь момент він опиняється в Ряшеві, вочевидь, після відбуття військової служби, одружується з нею, хоча шлюб було, чин шлюбу було проведено в Коломийській синагозі. І вже на межі ХХ століття він знову ж таки повертається до Коломиї і починає свою видавничу діяльність. І тут говорять про так званий патронажно-клієнтальний характер його перших друків, поза як коломийські євреї, заможні, співфінансували його видання. Що це були за видання? Він береться майже за все, тобто монополізуючи поволі український проєкт чи руський проєкт на той час на Галичині. Це і поштові картки, це різноманітні бланки, це також польськомовна бібліотека для шкільної молоді, якої з'явилося кілька книжечок. Але він в якийсь момент відчуває, що польський проєкт, а згодом під час Великої війни, яку називаємо Першою світовою війною, загравання з російською окупаційною владою, нічого не дають доброго. Він переходить виключно на український проєкт, який починає реалізовувати в формі загальної бібліотеки, книжкової серії, дешевої, почасти не надто ошатної спочатку з огляду на якість тогочасну паперу. Але згодом, уже коли говоримо про видання загальної бібліотеки саме в Берліні чи Лейпцигу, маємо ошатні томики, котрих на сьогодні за різними підрахунками нараховується до 500. Це і твори української літератури, це твори світової літератури, драматургія, соціологія, історія, етнографія, історичні карти, до слова. Все це вдається реалізувати Якову Оренштайну, маючи, вочевидь, за плечима і підтримку спочатку коломийської інтелігенції, бо саме думка заснувати видавництво, котре буде пропагувати українську мову і українську літературу, народжується паралельно, можна сказати, з його задумами це реалізувати в середовищі коломийських українців. І про це виразно пише в своєму листуванні Богдан Лепкін.
Відерстанд. Супротив.
Ви у своїй статті про Якова Оренштайна на «Історичній правді» зазначили, що йому вдалося вирватися з мурів традиційної єврейської громади. Це я сприйняла як те, що є абсолютно непересічним явищем на той період часу. Який контекст взагалі? Наскільки було важко стати тим, ким став Яков Оренштайн?
Ну, мабуть, все ж таки це символічне таке трактування, так? Поза як ми знаємо, знову ж таки, упосліджене становище єврейства і юдеїв навіть в рамках Габсбурзької держави, Габсбурзької монархії, де, щоб стати повноцінним громадянином цієї держави, треба було зректися своєї конфесійної і почасти етнічної належності. Вочевидь, Яків Оренштайн побачив насамперед у тогочасній масовій європейській культурі шлях до свого зростання. Зростання саме як видавця літератури європейськими мовами, Тому що парадоксом досі залишається теза, яку неможливо ані довести, ані спростувати, що Яків Оренштайн за роки своєї видавничої діяльності не опублікував жодної книжки чи брошури єврейськими мовами, чи то івритом, чи то їдишем. І це загадка для книгознавців, тому що всеціло вважається, що Яків Оренштайн, і я стверджую в останній своїй книжці «Виконавець слова Яків Оренштайн», що він був українським видавцем, а не, скажімо, видавцем-євреєм української книжки. Тому що саме так він по-доброму монополізує українську культуру, українську видавничу культуру, бодай на такому рівні середнього галицького міста, яким на той час, на час його зростання була Коломия, де насправді за етнічним складом населення єврейство переважало і поляків, та українців. І саме в такому тиглі народів, напевно, в такій взаємодії культур народжується розуміння промоції саме української культури, знову ж таки, подібного до єврейського народу, українського народу, котрий не має державності, так, але розвивається в межах чужих держав. І саме Яків Оренштайн тут є не ізоляціоніст в певному сенсі, а він більшою мірою є людиною, яка стає архітектором порозуміння. Ну, передусім, вочевидь, це єврейсько-українського порозуміння, хоча таких постатей ми не можемо назвати багато на той час і взагалі згодом, тому що над кожним діячем такої культури, політичної культури, до слова, тяжіли, вочевидь, і національна належність, і конфесійна належність. І треба було справді виходити з цих мурів. Подібним, вочевидь, репрезентантом був і Соломон Гольдальман, котрий в часи Української революції простягав руку також і українській владі, і українцям до порозуміння. Тобто ідея, взагалі, в осерді видавничої діяльності Якова Оренштайна, як на мене, була ідея міжнаціонального порозуміння саме через українську книжку.
Як гадаєте, що було запорукою або рушієм до формування саме таких цінностей, саме такої оптики? Адже в ці роки, я не думаю, що це було аж настільки вигідно, чи я неправильно розумію?
Важко сказати однозначно, напевне. Я думаю, що було вигідно, тому що і дослідники погоджуються з тим, що, в принципі, матеріальна вигода була у такій видавничій діяльності Якова Оренштайна. Безумовно, що він не заробив якихось величезних статків, але передумовою такого видавничого успіху була і підтримка української сторони. Тому що відразу на його перші друки відгукуються непересічні книгознавці, бібліографи, скажімо, Іван Кривецький в 1903 році ще пише у літературно-науковому віснику, що завдяки такому видавцеві, як Яків Оренштайн, Коломия може стати другим видавничим центром української книжки в Австро-Угорщині. Ну, безумовно, вочевидь, він під Австро-Угорщиною мав на увазі Східну Галичину. І поволі Яків Оренштайн підходить до ідеї отакої дешевої бібліотеки книжок, перекладів, котру може купувати і селянин, може купувати і містянин, можуть купувати люди, котрі не мають великого такого достатку, але вони хотіли б прочитати українське слово. І лише в 1909 році він розпочинає цю таку свою видавничу одіссею під назвою «Загальна бібліотека». Вона абсолютно не була чимось ноу-хау, тому що ідея дешевої, маленької кишенькової книжки, зараз би сказали «pocket books», вона була присутня в європейському культурному просторі. Тут треба згадати ляцівського видавця «Реклама», котрий з середини 19 століття друкував ці книжечки і досі він друкує це видавництво «Реклам» у Німеччині. Такі малого розміру, дешеві і досить легкі за вагою і за об'ємом книжки. І це стає його успіхом, вочевидь, тому що вже до початку Першої світової війни він видає понад 150 випусків чисел, які об'єднувалися дуже часто на книжечках, писало том перший, другий або том перший, третій. І тому є велика складність для бібліографів, книгознавців, власне, уточнити, яка саме кількість таких книжечок з'явилася. Так? Тому що можна по-різному рахувати. Вже після лихоліть Першої світової війни він продовжує цю ідею у формі видавництва «Українська накладня» у Лейпцигу, у Берліні. Хоча з'являється дуже багато книжок поза цією серією. Можна згадати тут п'ятитомник творів Тараса Шевченка, можна згадати твори Івана Франка і багатьох інших українських поетів та письменників того часу. Таким великим колегою і людиною, котра підтримувала ці видавничі інспірації Якова Ейнштейна, завжди був Богдан Лепкін, який виступав і під своїм справжнім прізвищем, і під псевдонімом, допомагаючи Якову Ейнштейну формувати оцю, ми би зараз сказали, редакційну видавничу політику. Він розшуковував передусім молодих людей, котрі знали мови, котрі могли перекладати досить якісно. І тут просто треба згадати переклади Леся Гринюка, який, на жаль, дуже швидко молодим помер від туберкульозу, котрий вперше переклав твір Фрідріха Ніцше «Так мовив Заратустра» українською мовою, і Яків Ейнштейн, власне, видав. Лише тепер, якщо мені не зраджує пам'ять, видавництво «Темпора» у своїй філософській серії опублікувало ці переклади поряд з перекладами Володимира Винниченка. І до слова, хочу сказати, що Яків Ейнштейн, за спогадами очевидців, не був конфліктною людиною. Він все ж таки був товариським і приятельським, можна сказати, хоча найбільший конфлікт, знову ж таки, був у нього з Володимиром Винниченком із запланованого видання «Сонячної машини» цього нашого політика, письменника і художника. Це не вдалося, і Володимир Винниченко дуже різко відгукувався про Якова Ейнштейна в своїх щоденниках. Тобто оце єдиний такий міжперсональний конфлікт можемо сьогодні згадати. Хоча Яків Ейнштейн страшенно сильно комунікує із українцями різних політичних орієнтацій. До слова, він комунікує з Євгеном Коновальцем. Він зустрічається з представниками української військової організації в Берліні, коли розгорівся конфлікт і скандал довкола процесу Штайгера в 1924-25 роках, коли єврея Станіслава Штайгера запідозрили в тому, що він може бути виконавцем замаху на польського президента Станіслава Войцеховського у Львові. Але це якби політична біографія видавця. Натомість він є першорядною фігурою в українській культурі першої третини ХХ століття, хоча, знову ж таки, лихоліття і Першої світової війни, і засилля антисемітизму, і прихід до влади нацистів у Німеччині у постаті Третього Райху, вони унеможливили його повноцінний розвиток як видавця. І сьогодні стверджують про те, що супроти Якова Ейнштейна нацистська влада використала так званий культуроцид, коли вона прямо заявляла, що ви, як єврей, не маєте права на творення будь-якої культури.
Відерстанд. Супротив.
Пане Іване, я хочу ще окремо зупинитися на ось цьому періоді життя, як за яких обставин і, власне, що відбувається далі, відколи Яків Ейнштейн виїздить і опиняється у Відні, згодом в Берліні. Наскільки це впливало на його роботу і наскільки це значимим було для України того часу?
Справді, я вважаю, що Яків Ейнштейн може вважатися таким своєрідним мандрованим видавцем. Ми маємо мандрованого філософа Григорія Сковороду. А Яків Ейнштейн, він реалізовує оцю ідею видавця на вигнанні, передусім. Тому що він виїжджає з Коломиї у липні 1917 року, починається його фактично така європейська одіссея. Він з багатьох причин не може повернутися до Коломиї, коли влада на Галичині стає польською, польська займанщина, і Коломийська міська влада прямо заявляє, що вона не допустить повернення Якова Ейнштейна до рідного міста. Він справді спочатку перебуває в Відні, в Берліні. Є відомий сюжет українсько-єврейської культурної взаємодії в 1918 році, коли Яків Ейнштейн переїздить до Києва і на вулиці Терещенківській сучасній він оселяється і підтримує контакти з таким цілим інтелектуальним середовищем видавництва «Друкар». У Києві він пропонує свої видавничі послуги, пропонує матеріальну основу, згоден фінансувати український проєкт. Він на той час стає представником української держави Павла Скоропадського в своїх поїздках за кордон, в Австрію, Німеччину, навіть зазначена була Швейцарія, хоча цьому підтверджень я не знайшов як дослідник. І вже згодом він опиняється у Німеччині, де знаходить ту поліграфічну базу, А до слова, він ніколи не мав власної друкарні. Це теж цікава така річ. Зараз є такі, знову ж таки, видавці, котрі можуть мешкати в одному помешканні і не мати ні поліграфічної бази, нічого, але видавати добрі книжки. Щось подібне було з Горенштайном. І вже починається його фактично оця німецька, назвімо її умовно, сторінка життя і творчості. Дуже вона цікава, дуже проблематична в багатьох випадках з огляду на історичні джерела. Але треба сказати, що український уряд, знаючи про проблеми, які виникатимуть дуже швидко в Горенштайнових видавництвах в постаті інфляції, гіперінфляції, банкрутства, навіть Симон Петлюра, головний отаман, він дає вказівку закуповувати книжки Горенштайна, таким чином його підтримати. Імміграційний уряд Української Народної Республіки надає Якову Горенштайну свій будинок, каменицю у Берліні під облаштування українського видавництва. І справді в 1920 році створюється українська накладня, українське видавництво для того, щоб, як записано в статуті, поширювати Україніку в цілому світі. Тобто не йшлося про лише якісь виключно книжки українською мовою чи іншими мовами, а саме про поширення Україніки як певного феномена української культури в цілому світі, не лише на європейському континенті, але також і в новому світі, що робить дуже успішно як і Горенштайн, котрий в 1920-21 році подорожує, мандрує Канадою і Сполученими Штатами Америки. Хоча треба сказати, що за ним ведеться постійно стеження польської поліції і дипломатичних служб Другої Речі Посполитої, тому що він вважається неблагонадійним. І в цьому також є певна суперечність, тому що для українців він є фігурою, якщо не першого ряду, то і не другого, вочевидь, другої шеренги, людина, яка промує українську культуру, яка віддає свій час, свої гроші даруйте на пропагування української книжки. Натомість друга велика нація на Галичині – поляки, вони його прямо звинувачують в антидержавній діяльності. Ну і до слова хочу сказати, що теж дуже відомий факт і сюжет, коли Яків Горенштайн фінансує закупівлю кількох військових літаків для авіації Української Народної Республіки у Німеччину. Є прямі безпосередні свідчення про це, хоча, безумовно, що ті літаки ніколи так і не дісталися України, яка вже була більшовицькою, їх просто розпиляли за репараціями і за наслідками Першої світової війни для Веймарської Німеччини. Але такий факт мав місце, і є свідчення людини, котра безпосередньо цим займалася, і ці свідчення зберігаються сьогодні в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Тобто саме німецький період, я вважаю, був найбільш продуктивним з огляду на контакти, на зв'язки видавця, на його постійне кореспондування з українськими еміграційними колами. Він настійливо пише до українського еміграційного уряду, скажімо, в Тарнові, у сучасній Польщі, про потребу закупівлі його книжок, стверджує, що в нього є 40 вагонів книжкової продукції. Хоча, знову ж таки, це лише поодинокі свідчення, які неможливо сьогодні перевірити. Вочевидь, цього було дещо менше, але, знову ж таки, це був весь діапазон літератури, не лише художньої чи наукової, це також були і нотні видання. Була серія нотних видань «Україна», де Яків Горенштайн друкував музикознавців і друкував ноти до українських вистав, опер. Це також були видання шкільної літератури, яку він починає видавати ще в Коломиї, як підручники для шкільної молоді тощо. Але, знову ж таки, треба сказати, що вже на еміграції, в умовах проживання у Берліні, Яків Горенштайн не видає поштових карток, що він робив дуже успішно в Коломиї, тому що на сьогодні нараховується близько 500 відомих кольорових і чорнобірних поштових карток з видами Карпат, з видами українських міст, з зображеннями українських князів, гетьманів, діячів науки та культури, зокрема Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка. Можна згадати серію поштівок, це Шевченкові гайдамаки, котрі на сьогодні є величезною рідкістю, але зберігаються і в колекціонерів, і в національних книгозбірнях нашої держави.
Відерштанд. Супротив.
Як сталося так, що людина, котра стільки мандрує, очевидно, що свідома того, що відбувається на той момент в країні, в світі загалом, не виїздить? Тому що ми знаємо, що нацисти вбивають Якова Ейнштейна у Варшаві в 42-му році.
Так, справа в тому, що його син Йосип, котрий закінчив Коломийську українську гімназію і мав фахову книготоргівельну освіту, яку він здобув у Ляпцігу, він напередодні Другої світової війни відкриває наукову книгарню на вулиці Маршалковській в сучасній Варшаві. Будинок не зберігся, але місце можна точно ідентифікувати. І оскільки Яків Ейнштейн, починаючи з 1933 року, коли до влади приходять нацисти, а особливо в 1937 році, коли маємо перші задокументовані вістки про культуроцид і намагання відібрати видавництво, так, і прямі вказівки гестапо до слова, що ви повинні закрити видавництво і передати його у німецькі руки, арійські руки, він виїздить до Варшави, де на вулиці Бельгійській, котра і сьогодні теж є в Варшаві, і будинок зберігся, він проживає з своїм сином і своєю однією з двох доньок Регіною, котра була студентка медичного факультету Берлінського університету. І вже можна казати, що з 1938-39 років, на межі цих двох років, він опиняється всеціло у Варшаві. Він час від часу подорожує до Львова, де проживає його інша донька Аделіна, котра, за спогадами українського мовознавця Василя Сімовича, говорила дуже добірною українською мовою. І цьому підтвердження є її листи, котрі зберігаються сьогодні у бібліотеці, науковій бібліотеці Чернівецького національного університету у фонді Сімовича. Він відвідує і свою доньку, свого зятя, прізвищем Вільфа, котрий був львівським адвокатом, і свою онуку Міру, Мір'ям, про котру ми теж мало знаємо. Вочевидь, вона теж загинула, як і його донька Аделіна і син Йосип у вже львівському гетто в 1943 році. Про це є свідчення, котрі зберігаються і в Яд Вашемі, меморіальному музеї та архіві у Держави Ізраїль, і також у так званих Арользенських архівах Федеративній Республіці Німеччина сьогодні. Вочевидь, це складний період, тому що він свідомо, як згадував український книгознавець Лев Биковський, вирішив розділити долю своїх одноплемінників. Тобто він свідомо, маючи, вочевидь, право на виїзд з Варшави, знову ж таки, чи то до Львова, чи до Коломиї, вже під час Другої світової війни, він свідомо йде за браму Варшавського гетто. І сьогодні точно знаємо, що саме 12 вересня 1942 року він гине разом зі своєю дружиною і своєю донькою Регіною саме в Варшавському гетто.
Я дуже дякую вам, пане Іване, за цю розмову. І я думаю, що загалом це життя Якова Ейнштейна, ця його історія, це прекрасна нагода зараз нам зупинитися, подумати і, можливо, осмислити і дещо скалібрувати свою систему цінностей. Ну, принаймні, це точно цікава історія, яка має бути почутою. Дуже дякую вам за розмову.
Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.